Anne-Sophie, du er tilbage fra næsten 4 ugers ferie. Så jeg håber, at du føler dig skarp og veludhvilet, for her kommer en hukommelsestest. Hvad fik du til aftensmad torsdag i sidste uge?
Torsdag i sidste uge, jamen det var jo så dagen efter, jeg landede efter min ferie, så der har jeg vel fået... Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke lige huske.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Anne-Sophie, bare rolig. Det er ikke din feriehjerne, der spiller dig et pus. Det er helt normalt, at du ikke lige kan huske, hvad du spiste til aftensmad torsdag i sidste uge. Eller hvad klokken helt præcis var, da du gik i bad i morges, for eksempel. Men hvis man er stresset eller deprimeret, så kan man faktisk få ekstra svært ved at huske, planlægge og koncentrere sig.
Nå, jamen, jeg er da glad for at høre, at jeg er helt normal, og at min hjerne ikke er ualmindeligt slap til at huske efter lang tids ferie. Men ja, hvorfor bliver man egentlig dårlig til at huske, når man har svær stress eller depression? Det skal vi tale om i dag, ikke Nanna?
Jo, lige præcis. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Poul Hvidebæk. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm.
Nå, dagens episode skal altså handle om, hvorfor hukommelsen kan stå for skud, når man er stresset eller har en depression. For at forstå det, så skal vi lige starte med at tale om, hvad der grundlæggende sker i hjernen og kroppen, når man har en depression eller svær stress. Og til det har vi allieret os med Poul Hvidebæk. Han er professor i psykiatri og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, og han har beskæftiget sig rigtig meget med lige netop det.
Yes, så hvad sker der i hjernen og kroppen, når man har svær stress eller depression? Det svarer Poul Hvidebæk på her.
Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der kan ske rigtig mange ting, fordi depression og svær stress er ikke bare én sygdom eller én tilstand, men det er virkelig mange forskellige sygdomme. Men det, vi ser hos nogle patienter, hos mange patienter med svære depressioner, det er, at de i deres blod har forhøjet kortisol, altså stresshormon, og det kortisol kan påvirke deres hjerne på heldigvis.
Okay, så depression og stress kan altså få kroppen til at udskille et forhøjet niveau af kortisol. Mange af jer lytter har garanteret hørt om det, men kortisol er altså det her stresshormon, som udskilles fra binyrebarken, det ydre lag af binyrerne, der sidder på toppen af hver nyre, og det gør det altså, når kroppen er under pres.
Ja, præcis, og når Poul Hvidebæk fortæller, at et forhøjet kortisolniveau kan skabe forandringer i hjernen, så mener han blandt andet altså sådan helt fysisk. Så man kan se det på en hjerneskanning, hvis man kigger på den lille struktur i hjernen, der hedder hippocampus.
Altså, det er jo egentlig ret utroligt, ikke? At man kan se en fysisk forandring i hjernen på grund af noget psykisk, som for eksempel en depression.
Jo, det synes jeg virkelig også. Så lad os lige tage en hurtig afstikker fra emnet, og lad os høre Poul Hvidebæk svare på, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at psyken kan påvirke hjernen fysisk.
Jamen, det er fordi, vi siden 1600-tallet har været vant til at tænke på det psykiske og det fysiske som to adskilte ting. Og det giver i virkeligheden ingen mening. Faktisk så kunne man lige så godt argumentere for, at depression er en fysisk sygdom, fordi vi kan måle det inde i hjernen, og som sagt sker der ændringer i hippocampus osv. Så den der skelnen mellem psykisk og fysisk sygdom er meningsløs. Det ved vi også for eksempel, når vi laver scanningsundersøgelser. Hvis man tænker på noget bestemt, jamen, så kommer der et særligt mønster af blodgennemstrømning inde i hjernen. Og så tingene er fuldstændig smeltet sammen. Og derfor er det ikke spor mærkeligt, at nogle psykiske sygdomme hænger sammen med dels legemlige forandringer, og dels kan give legemlige forandringer. Det ved vi for eksempel også, at hvis man har depression, så har man i meget stor risiko for at få hjertesygdom, fordi at ens... Det stress, man oplever i kroppen, når man er deprimeret, det påvirker hjertet uheldigt. Så det hænger fuldstændig sammen. Der er også nogle kræftformer, for eksempel, som vi ser hyppigere ved depression. For eksempel blodprop i hjernen ser vi også meget hyppigt sammen med depression. Ikke? Så meget fysiske sygdomme, de kan sagtens være altså hænge sammen med psykiske forhold.
Okay, så det fysiske og psykiske hænger sådan uløseligt sammen. Det er hermed slået fast af Poul Hvidebæk. Og lad os så vende tilbage til de forandringer i hippocampus, som et forhøjet kortisolniveau kan forårsage.
Ja, for Nana, hippocampus har nemlig ikke så godt af et forhøjet kortisolniveau, og det kan have betydning for hukommelsen faktisk også. Så lad os tale om det nu.
All right. Hippocampus og hukommelsen. Det er det, det skal handle om nu. Anne-Sophie, ved du egentlig, hvad hippo betyder på latin?
Ja, det ved jeg godt.
Hvad betyder det?
Jeg ventede lige. Jeg var ikke sikker på, om jeg skulle sige det eller ej. Jamen, det betyder hest.
Det er rigtigt.
Kan jeg fortælle?
Jamen, det er helt rigtigt.
Nej, det er ikke kun, fordi jeg jo allerede har læst det her manuskrift. Det kan vi vist godt afsløre for lytterne, at vi jo har en vis forberedelse, når vi laver podcast, ikke også? Men nej, jeg ved godt, at hippo betyder hest, ikke? Det er også derfor, det hedder flodhest, hippopotamus.
Ja, og hvis man så siger hippocampus, så betyder det faktisk søhest. Og det henviser til det her område i hjernen. Det har sådan en søhestelignende, sådan let kurvet form. Så det ligner lidt en søhest. Men hvis du nu lige tænker på en søhest, og så gør den sådan lidt grålys, pink, lidt deform og lidt slimet i det, så har du hippocampus.
Det lyder jo umiddelbart ikke særlig lækkert, må jeg sige. Sådan en lidt zombieagtig søhest. Måske sådan lidt grålig og slimet. Har du flere fun facts om hippocampus?
Jeg ved ikke, om det er en fun fact, men det er i hvert fald sådan, at vores hippocampus er todelt. Så den sidder i hver side af hjernen, dybt inde bag tændingerne. Så der sidder altså den her søhesteagtige struktur i hver side af hjernen. Det vil sige, at der er to i alt. Og dem kalder vi hippocampus. Jeg tænker jo egentlig måske på, at det hedder hippocampi, fordi der er to af dem. Men,
ja, det ville jo give god mening, ikke? Hippocampi i flertal. Men det er i hvert fald én struktur, sådan som jeg forstår det, som er todelt. Så én søhest i hver side.
Præcis. Ja, og selvom hippocampus kun er på størrelse med sådan 2/3 af en lillefinger, så ville vi slet ikke kunne fungere i hverdagen, hvis vi ikke havde hippocampus. Det fortæller Poul Hvidebæk om.
Den er ekstremt vigtig. Altså hvis ikke vi havde hippocampus, det ved vi faktisk, fordi der findes en meget, meget berømt patient, som havde epilepsi, som fik krampeanfald hele tiden. Og derfor så fjernede man hans hippocampus på begge sider, for at han ikke skulle få de her forfærdelige anfald. Men det betød, at han var ude af stand til at lære nye ting. Altså hvert øjeblik i hans liv, det var som om, det var splinter nyt. Som om det var noget, der lige var sket og aldrig var sket før. Han kunne ikke sådan forbinde, som vi andre kan, ting via vores hukommelse. Altså det vil sige, det var jo et forfærdeligt handicap, som han fik for, altså en høj pris, han betalte for at undgå krampeanfaldene. Men den mand, han hed M.H., og han er blevet studeret meget, meget grundigt, og derfor så ved vi en hel masse om, hvad der sker, hvis hippocampus bliver ødelagt, enten på grund af operation, men det kan vi også se ved nogle typer hjernebetændelse. Der kan hippocampus også blive ødelagt, og det er en ekstremt alvorlig situation, man så kommer i.
Godt, så ingen hippocampus, ingen hukommelse. Men hvilken rolle spiller hippocampus egentlig for hukommelsen, når den ellers er intakt? Og hvilke andre funktioner har den? Det har Poul Hvidebæk også svaret på.
For det første har den betydning for vores hukommelse. Det vil sige, når vi lærer nye ting, så passerer det hippocampus for at komme ind i langtidshukommelsen. Så den har sådan en nøglerolle. Den har også betydning, når viden skal den modsatte vej, altså når vi skal få fat i hukommelseting, eller ting, vi har gemt i vores hukommelse, så skal det også igennem hippocampus. Og så har den betydning for håndteringen af stress. Det vil sige, at den er med til at regulere mængden af stresshormon, altså kortisol, i kroppen. Så den har altså mange meget, meget betydningsfulde funktioner.
Så vi bruger hippocampus, når vi skal putte noget ind i hukommelsen, når vi skal grave noget frem af hukommelsen, og når vi skal regulere stress og det her stresshormon kortisol, som vi talte om før.
Ja, men når folk så har depression, så sker der noget med hippocampus. Den skrumper simpelthen. Ikke hos hver enkelt person, der får en depression, men hvis man sådan måler over en stor gruppe af mennesker med depression. Poul Hvidebæk og en række af hans kollegaer, de har lavet nogle studier, hvor de har lavet MR-scanninger på patienter med depression, og så har de målt rumfanget af de her patienters hippocampus. Og her kan de simpelthen måle at hippocampus i gennemsnit er mindre, hvis man har en svær depression eller stress, end den er hos raske kontrolpersoner.
Okay, og så er det der, man bliver dårligere til at huske, eller hvordan, når hippocampus altså bliver mindre?
Ja, det synes jeg faktisk, at Paul skal have lov til at svare på. Her kommer hans svar.
Det vi ser, hvis vi snakker med patienter, der har haft depression, det er, at det er meget almindeligt, at de synes, de fungerer dårligere kognitivt, og specielt de har svært ved at koncentrere sig, deres hukommelse fungerer dårligere, og de har svært ved at planlægge og udføre deres planer. Altså, og det kan være alting, ikke? Det kan være at lave mad efter en opskrift, kan for eksempel vise sig at være meget vanskeligt, hvis man har de her kognitive forstyrrelser. Og de kommer meget ofte i forbindelse med depressioner, og jo flere depressioner man har haft, jo værre bliver det. Og så kan man komme sig lidt igen, men hos nogle mennesker, der ser vi simpelthen, at det bare går ned ad bakke for hver depression, så får de ligesom et skub i den forkerte retning. Og det tror vi hænger sammen med, blandt andet hænger sammen med hippocampus' forhold, fordi en vigtig funktion for hippocampus, det er at bearbejde information, der skal til og fra vores langtidshukommelse.
Okay, så forskerne mener altså, at der er sammenhæng mellem hippocampus' mindre størrelse og den her ringere hukommelse, men altså de er ikke sikre. Det er ikke noget, man kan sådan verificere helt 100%. Men så er der en anden ting, jeg mangler at få svar på, fordi hvorfor bliver hippocampus mindre af at have en depression?
Ja, det er jo det helt gode spørgsmål, og svaret skal ifølge Paul Hvidebæk findes i, at psykiske lidelser, såsom depression, de kan hæmme den proces, der hedder neurogenese.
Neurogenese, okay. Ja.
Og kort fortalt er neurogenese, når hjernen danner.
Okay, men hvordan er det så, at dannelsen af nye celler bliver hæmmet, når man er deprimeret? Er det så, fordi der kommer færre af de her nye, skal vi kalde dem baby-nerveceller, når man har en depression, eller er andres årsager har forhøjet kortisol? Er det ligesom... Er det derfor, hippocampus bliver mindre?
Det har vi også spurgt Paul om, og hans svar kommer her.
Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke nemt at undersøge på mennesker, fordi vi kan jo ikke pille den ud og mikroskopere den, når folk er levende. Så man er henvist til enten at undersøge på forsøgsdyr eller på afdøde. Og der kan man altså som sagt se
nye
på gruppeniveau, at gennemsnitligt set så er rumfanget blevet mindre. Og det tolker vi på den måde, at neurogenesen, altså dannelsen af nye nerveceller, plus dannelsen af støttevæv og blodkar osv., osv. Er ligesom dæmpet under sygdom. Ikke også? Det er vigtigt at sige, at altså det er egentlig ret meget. Det er hele 10% forskel, der kan være, og det er temmelig meget. Men så meget fylder nervecellerne slet ikke, så det er ikke nerveceller, der gør den forskel, men det er simpelthen støttevæv og blodkar og så videre.
Okay, så forskerne har altså en teori om, at både dannelsen af nerveceller, støttevæv og blodkar bremses, når man har en depression, og ifølge den her teori får det altså hippocampus til at skrumpe, og det er ligesom det, der forårsager den dårlige hukommelse, når man har en depression eller alvorlig stress.
Ja, og hippocampus kan faktisk blive op til 10% mindre, som Paul Hvidebæk sagde her. Det er ret meget, synes jeg.
Helt klart.
Ja, men kan man så gøre noget for at udbedre den her skade på hippocampus og på hukommelsen? Det skal vi høre om nu. Alright, Anne-Sophie. Nu har vi været igennem forskernes teori om, hvorfor depression og stress påvirker hukommelsen?
Ja, men jeg tænker også på, hvis man nu sidder og lytter til den her episode og har en depression og rent faktisk selv er udsat for den her svækkede hukommelse, så tænker man måske, om hukommelsen rent faktisk kan blive hel igen og blive ligesom inden depressionen, og i så fald, hvor længe man skal vente på det. Så det har vi også spurgt Paul Hvidebæk om.
Ja, det er svært at svare på. Det er ikke særlig godt undersøgt, men i hvert fald, for mange mennesker, der vil der gå måneder, halve år, før deres hukommelse fungerer normalt igen. Men der er nogle mennesker, hvor det tager endnu længere tid, eller hvor de aldrig bliver lige så gode, som de var før depressionen. Så min pointe er, at i virkeligheden, som jeg ser det, at depression er en meget alvorlig sygdom, som påvirker nogle mennesker, langt fra alle, men nogle mennesker bliver meget, meget alvorligt påvirket af den, og hvor det bare fortsætter og fortsætter. Jo, altså hvis man har mange depressioner, og specielt hvis de ikke bliver behandlet ordentligt, altså hvis man bider tænderne sammen og venter på, at det går over af sig selv, så kan man altså risikere, at den proces, vi snakkede om, neurogenesen, den ligesom bliver sænket lidt, eller kører lidt langsommere, forhåbentlig kommer den op i omdrejninger igen, når man bliver rask, men det er ikke altid, det sker. Så der er nogle gange, hvor det er ligesom om, der bliver taget en bid af hippocampus, og det bliver bare værre og værre for hver ny depression, man får. Og det betyder jo dels, at man fungerer dårligere, men det betyder også, at man bliver mere og mere stressoverfølsom, altså det bliver nemmere og nemmere for nye depressioner. Ikke? Så på den måde kan man komme ind i en ond spiral, hvor man kommer til at fungere dårligere og dårligere og dårligere. Det er vigtigt at sige, at det behøver ikke at gå sådan, men det er der nogle mennesker, der oplever det, og som har fortalt mig om det, at det er sådan, de føler det, og det kan jeg godt få til at passe sammen med vores viden om hjernen.
Godt, så det Paul han siger her, det er, at faktisk er der noget, der tyder på, at det er lettere at få nye depressioner, hvis ens hippocampus har taget skade af gamle depressioner.
Ja, og det er jo lidt nedslående, for det er jo nogle biologiske mekanismer, der er ude af vores kontrol. Så derfor har vi også spurgt Paul Hvidebæk, hvad man selv kan gøre, hvis man har en depression, som gør det svært at huske, og svaret det kommer her.
Jamen altså først og fremmest, så synes jeg, man skal tale med sin egen læge, fordi det kunne jo være, at man skulle i behandling. Men er man så kommet i behandling, så vil man jo tit netop tænke på, hvad kan jeg selv gøre? Det spørgsmål har jeg fået utallige gange af patienter, og altså, problemet er, at hvis man er rigtig deprimeret, så kan jeg godt tide at komme med gode råd, men man har simpelthen ikke kræfter til at følge dem alligevel. Men hvis man har kræfter til det, så er det rigtig godt at få lys. Altså, komme ud i naturen, gå nogle lange ture, endnu bedre, hvis man kan motionere. Hvis man har kræfter til det, så skal man gøre det. Og det er meget vigtigt, at det motion, det er noget, man kan lide. Altså, det kan være motionsløb, det kan være svømning, det kan være alt muligt, men det, der er vigtigt, det er, at man får pulsen op. Fordi hvis man får pulsen op, så øges neurogenesen i hjernen også. Så det er en god ting. Så kan man holde op med at ryge. Det forebygger rigtig mange depressioner, hvis man ikke ryger. Og man kan sørge for at spise sundt. Særligt fisk. Fiskeolier er rigtig godt for hjernen. Så man kan gøre mange ting. Og det man også skal tænke på, hvis man er pårørende til en person med depression, Så skal man måske hanke op i vedkommende og sige, kom nu går vi en tur, du skal ud og have noget frisk luft, du skal have noget lys, fordi vi ved, at lys, sollys, altså det hjælper, det understøtter den øvrige behandling, så det er rigtig vigtigt, og det kan man jo gøre selv.
Yes, så det vi lige har hørt Paul Hvidebæk sige her altså, og det synes jeg jo er meget opløftende, det er, at der faktisk er nogle helt konkrete ting, man kan gøre selv. De fleste ting kender vi nok godt. Man kan spise sundt, man kan motionere. Og så er der det her med lys, og der tænkte jeg bare lige at nævne, at det kan være, at der er nogle af vores lyttere, der tænker, at jamen, nu er det jo mørkt og vinter udenfor, så får jeg overhovedet nok lys. Og som lille servicemeddelelse kan vi sige, at ja, det gør du faktisk, hvis du går ud omkring midten af dagen, altså omkring middag, så får du faktisk en tilstrækkelig mængde lys, hvis du er ude i cirka 30 minutter. Så det kan man gøre. Og så hold op med at ryge. Mm. Det vidste du også godt.
Ja, og fiskeolie.
Og fiskeolie.
Ja. Ej, jeg synes også, det er ret opløftende, at der er nogle ting. Og så synes jeg også, det er en fin pointe, det her med pårørende, fordi at hvis man er meget svært deprimeret, så kan det netop være svært rent faktisk at gøre noget, og bare det der med at skulle gå ud og gå en tur, kan måske virke uoverskueligt. Og så er det jo ret fantastisk, hvis man som pårørende har mulighed for at sige, kom, lad os lige gå en lille tur. Ja. Lige her omkring middagstid.
Helt klart, helt klart. Ja. Men jeg synes, det var en virkelig spændende snak, og jeg håber, at der er nogle af lytterne, der kan bruge det her. Vi ved jo, at depression er en folkesygdom, som rammer rigtig mange mennesker, og det samme gælder jo stress for så vidt. Så jeg er da sikker på, at der godt kunne sidde nogen derude og være sådan ramt af hukommelsesbesvær i større eller mindre grad, enten på grund af stress eller depression eller noget helt tredje, ikke? Som tænker, okay, det er måske meget fedt at vide, at du faktisk kan gøre noget, fordi det kan godt være lidt skræmmende det her med, at biologien bare kører dig ud af, og din hippocampus bliver mindre. Så der tænker jeg, det er meget fedt at vide, at det ikke er sådan helt ude af vores kontrol.
Præcis, fordi jeg synes, altså jeg har jo godt hørt det før, det her med hippocampus grumper, og hjernen bliver påvirket fysisk, hvis man har sådan langvarig stress. Ja, jeg synes da også, det egentlig, der er noget at gøre. Eller sådan, altså, man kan rent faktisk, hvis nogle ret lette greb, og jeg ved godt, vi ved det jo alle sammen et eller andet sted. Vi har hørt det, flest af os har hørt det mange gange før, at dagslys og sund kost og motion og alt det her, ikke? Mm. Men måske man bare kan prøve og så sige, okay, nu prøver jeg bare at gå en lille tur, og så kan det rent faktisk også gøre noget ved biologien.
Helt klart.
Så vi har
lidt er bedre end ingenting.
Ja, vi har noget at gøre over for det her biologi, der bare bulrer derudad.
Præcis. Jeg håber i hvert fald, at lytterne har kunne bruge det til noget, og så tænker jeg, at vi skal til at runde af.
Det skal vi. Husk, at Brainstorm også er på Instagram. Her hedder vi brainstorm.podcast.
Ja, og apropos Instagram, så forbereder vi lige nu en serie om neuroteknologi. Så hvis nogle af jer lytter har nogle spørgsmål til, hvordan man for eksempel kan bevæge en robotarm via tankens kraft, eller i fremtiden måske komme til at køre en bil bare ved at bruge sine hjernebølger, eller hvad Elon Musk har gang i over i Silicon Valley, hvor han sætter hjernechips i hjernen på aber og nu også på forsøgspersoner, altså mennesker, så kan I bare skrive til os på Instagram. Vi vil meget gerne have jeres spørgsmål. Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.